Ang Papua New Guinea ang pinakamalapit na kalapit bansa ng Australia. Ngunit ang dalawang bansa ay maraming issue na kailangang pag-usapan. Nandiyan ang usapin ng ibinibigay na tulong, mga batas at kaayusan, at ang problemadong sentro ng detensyon ng mga asylum seekers sa Manus Island na pinamamahalaan ng Australia. Sa pagsalita sa National Press Club sa Canberra, sinabi ng punong ministro ng PNG, Peter O'Neill, walang naidulot ang sentro ng detensyon kundi mga problema sa kanyang bansa.
Yes, it has done a lot more damage for Papua New Guinea than anything else. You know, our communities have been accused of many things. We have lived thousands of years peacefully. If you go to Manus, a population of 50 or 60,000 people, you didn't need more than 10 policemen to maintain law and order there.
Si Ginoong O'Neill ay pumirma sa isang kasunduan kasama ng dating pamahalang Labor upang muling buksan ang sentro ng Manus Island at patirahin ang mga naghahanap ng asylum na napag-alamang mga refugee upang sila ay hindi magpunta ng Australia. Ngunit ngayon, sinabi niya, ang sentro ay dapat nang isara.
At some stage, of course, we need to close the center. These people cannot remain in Manus forever. We need to make a determination where they should go and take a firm decision on it.
Mahigit 900 katao ang nananatili sa detensyon sa isla. Kalahati sa mga ito ay napag-alamang mga refugee, ngunit sa ngayon, 6 lamang ang nanirahan sa komunidad. Sinabi ni Ginoong O'Neill sa SBS, duda siya na madadagdagan pa ang bilang na ito.
We would love to resettle some of the especially skilled workers, nurses, doctors, engineers, because we are in need of their skills. And I think it's important that once they are identified properly, we are quite happy for them. But some of them, of course, as you know, don't want to settle in PNG. So you cannot necessarily force them to do so. If there's other options where they can be resettled, say in an Asian country, if they are of Asian origin, and these are things that we need to explore.
Tahasan si Ginoong O'Neill tungkol sa iba pang hamon para sa kanyang bansa, kinikilala na ang pagbagsak ng presyo ng bilihin ay lubhang nakaapekto sa ekonomiya ng bansa na dinodominahan ng mga resources. Sinabi niya, ang malaking kita na inaasahan mula sa isang bagong 19 bilyong dolyar na proyekto ng gaas ay hindi mangyayari sa maikling panahon. Ngunit sa kabila ng tumatakbong deficit, sa kabila ng mga problema sa cash flow at salapi, at mga alalahanin ng International Monetary Fund tungkol sa taas ng utang ng bansa, sinabi nito na may sapat na dahilan para maging positibo. At sinagot niya ang mga kritisismo na ang Papua New Guinea ay may problema sa salapi.
I really don't understand where you're getting this information that PNG is broke. I know that there are few critics out there.